La sărbătoarea nașterii Domnului Iisus ne-am uitat la aspectele interesante relatate de evanghelistul Luca atunci când vorbește despre ceea ce s-a întâmplat când s-a născut Domnul Iisus, despre acele vizite secrete ale îngerilor, ale îngerului Gavril, mai precis, la Zaharia și apoi la Maria, despre modul în care îngerii s-au arătat păstorilor și toate acestea în mare taină, ascunse de ochii marilor preoți, a cărturarilor, a conducătorilor vremii. Și am înțeles ceea ce ne descoperă Sfânta Scriptură, că este în spatele acestor evenimente atât de deosebite. Așa cum spune Apostolul Pavel, taina lui Dumnezeu, secretul lui Dumnezeu ascuns de veacuri cu privire la mântuirea noastră a oamenilor. Joi seara ne-am uitat la faptul că această taină ascunsă de Dumnezeu, de veacuri, și descoperită prin Domnul Iisus Hristos, este de fapt descoperită prin mai multe taine. Doar Apostolul Pavel vorbește despre alte 7 taine care sunt incluse în marea taină, în planul secret misterios al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Ne-am uitat joi seara la taina întrupării. Întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii este o taină, un mister. Ne l-a descoperit Dumnezeu, dar este o descoperire care trece dincolo de rațiunea umană. Nu este irațională, ci suprarațională. Când Dumnezeu devine om, rămâne Dumnezeu, este om, om adevărat, și toate acestea într-o singură persoană. Este de o profunzime care trece dincolo de mintea omenească și când vom ajunge în veșnicie, Apostolul Pavel spune, vom pricepe atunci tot ceea ce nu pricepem acum, pentru că aici cunoaștem în parte, dar acolo vom cunoaște desăvârșit. Așa că o parte din lucrurile pe care Dumnezeu ne le descoperă și aici doar începem să le pricepem, dar nu în profunzimea lor, le vom pricepe când vom ajunge acasă. A doua taină de care vorbește Apostolul Pavel este taina lui Hristos în noi. Nu doar că s-a întrupat, că a luat trup omenesc și a locuit printre noi, așa cum spune Evanghelistul Ioan, plin de har și de adevăr, ci în planul lui Dumnezeu a hotărât ca Iisus Hristos să locuiască în noi. Și Apostolul Pavel vorbește colosenilor despre această taină, Hristos în voi, nădejdea slavei. Este această lucrare misterioasă a nașterii din nou, a transformării noastre și a ceea ce Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este o taină descoperită de Dumnezeu, o pricepem parțial cu mintea noastră omenească și așteptăm priceperea în totalitate când vom ajunge la destinație. A treia taină de care vorbește Apostolul Pavel este taina bisericii. În Efeseni capitolul 3, Pavel spune, este o lucrare misterioasă pe care a făcut-o Dumnezeu cu toți cei mântuiți, care l-au primit pe Hristos, cei care au fost transformați prin credință și pocăință în copiii lui Dumnezeu, alcătuiesc ceva ce este un miracol cosmic. Îngerii, domniile și stăpânire din locurile cerești se uită la biserică și văd înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu. Și taina aceasta a bisericii n-a fost cunoscută în celelalte veacuri, spune Pavel, descoperită atunci când Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a desăvârșit planul de mântuire. Vom continua în seara aceasta cu încă 4 taine, pregătindu-ne pentru celebrarea mesei Domnului. Așa că vă rog să deschideți Scripturile și le întoarcem acum la a 4-a taină în Epistola către Romani, capitolul 11. Romani, capitolul 11, și citim de la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, Nu vreau să nu știți taina aceasta, misterul acesta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași. Și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, odinioară, n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurare arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Și Pavel explodează în doxologie. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Este taina împietririi poporului Israel. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să aducă mântuirea. Și mântuirea a fost vestită întâi poporului Israel. De aceea evanghelistul Ioan spune, a venit la ai săi, la poporul lui. Și ai săi nu l-au primit. Și au intrat într-o împietrire. O împietrire față de Hristos și Evanghelie. Și apostolul Pavel spune, e greu să pricepem de ce poporul ales al lui Dumnezeu intră în împietrire. Dumnezeu le-a adus mântuirea în Mesia cel așteptat și când a venit nu l-au primit. Și de veacuri întregi sunt în această împietrire. Și apostolul Pavel spune, fraților, aici este o taină a lui Dumnezeu. Este o taină a lui Dumnezeu în modul în care Dumnezeu lucrează cu toate popoarele lumii. Împietrirea aceasta a lor e folosită de Dumnezeu pentru alte popoare. Împietrirea aceasta a lor a deschis ușa Harului pentru voi neamurilor, spune Pavel. Dar nu ne putea Dumnezeu binecuvânta și dacă ei și-ar fi deschis inima și erau despietriți? Ba da. De ce a făcut Dumnezeu așa? Pentru că este planul lui. Și apoi spune Pavel, prin mântuirea primită de celelalte popoare, Dumnezeu se va îndrepta apoi spre poporul lui. Fraților, nu vreau să vă socotiți singuri înțelepți și nu vreau să știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Un număr. Îl știe doar Dumnezeu. Când numărul acela a oamenilor din celelalte popoare va fi atins, Dumnezeu va face ceva special pentru Israel. Și atunci va fi vremea trezirii spirituale. Îl vor cunoaște pe acela pe care l-au respins. Îl vor cunoaște și îl vor primi. Îl vor plânge și îl vor accepta. E o taină pe care lucrează Dumnezeu în istorie. De aceea ne uităm atenți la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și zicem, Doamne, adu vremea pocăinței lui Israel. Adu vremea aceea în care poporul ales al lui Dumnezeu să beneficieze de harul mântuirii. E o taină și teologii stau și cercetează și se scriu mii și mii de volume și oamenii încearcă să dezlege taina aceasta în toate detaliile ei. N-au reușit. De aceea, tot ceea ce știm este că Dumnezeu își continuă planul și taina aceasta pe care a ținut-o ascunsă și ne-o descrie Apostolul Pavel, o va duce Dumnezeu la îndeplinire, așa cum numai El știe și numai El poate. e taina împietririi lui Israel, taina a patra. Taina a cincea, de care ne vorbește Apostolul Pavel, este menționată în 2 Tesaloniceni. Deschideți la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 1 la 9. Cei din Tesalonic erau preocupați dacă nu cumva au ratat a doua venire a Domnului. Erau și atunci, ca și astăzi, tot felul de teorii cu privire la a doua venire a Domnului și cei din Tesalonic erau speriați că Domnul a venit și ei au ratat întâlnirea cu El. Și Apostolul Pavel scrie ca să lămurească. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește. Să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Taina nelegiuirii. Apostolul Pavel spune celor din Tesalonic că nu va avea loc a doua venire a Domnului Iisus. Înainte să se întâmple două lucruri pe pământ. Primul lucru, lepădarea masivă de credință. O lepădare masivă de credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos la nivel mondial. O lepădare de credință care va lovi toate popoarele lumii și va lovi toate bisericile. O lepădare masivă de credință. Oamenii vor abandona credința în Dumnezeu și se vor îndrepta înspre altfel de religii și filozofii. Și apoi spune Apostolul Pavel, pe fundalul acesta, a lepădării masive de credință, pe pământ se va instala anticristul. Cel care se va da drept Dumnezeu. Cel care va avea puteri ca să facă minuni și semne mincinoase, false, înșelătoare. Pe fondul acesta lepădării de credință, va lucra acest nelegiuit, fiul pierzării. Și Apostolul Pavel spune, este o taină, un mister. De ce lasă Dumnezeu? Cât de mare va fi domeniul pe care îl va duce în rătăcire acest anticrist? De ce lasă Dumnezeu așa ceva? Pavel spune, este o taină a nelegiuirii. De aceea Domnul Iisus ne-a avertizat mereu în învățăturile Lui din ultimele zile înainte de cruce, când a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Căci vor veni Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor lucra ca să înșele dacă va fi cu putință și pe cei aleși. Și pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, observăm în lume o îndepărtare a oamenilor de Dumnezeu. Și observăm în lume o escaladare a nelegiuirii. Pe fondul acesta a escaladării nelegiuirii, Sunt acum ideologii și filozofii care pur și simplu trec dincolo de capacitatea de a le raționa. Sunt în nebunie. Așadar, omenirea a trecut în ceea ce se numește transhumanism și posthumanism. De la renaștere încoace, omenirea a fost dominată de această filozofie umanistă. Ce înseamnă filozofia umanistă? Omul este în centrul universului. Omul este ființa centrală a universului. Umanismul l-a detronat pe Dumnezeu și a așezat omul în centrul creației. Omul devine preocuparea închinării lui însuși. Acesta e umanismul. De câteva decenii însă a pătruns o altă filozofie care se numește transhumanism. Ce spune transhumanismul? Evoluția rasei umane a avut loc în condițiile selecției naturale de-a lungul miilor, miliardelor de ani. Acum, spun ei, a venit vremea ca evoluția omului să fie coordonată de om. Cu ajutorul biotehnologiilor, a ingineriei genetice și cu ajutorul acestor științe care se dezvoltă acum în inteligența artificială, să creiem oameni care au capacități dincolo de capacitățile umane. Să creiem oameni care sunt și oameni și roboți. Să creiem oameni a căror creiere sunt creiere cuplate la calculatoare imense, care au capacități nemaipomenite. Și să creiem o altă rasă umană. Aceasta e transhumanismul. Altfel spus, nu mai suntem mulțumiți așa cum suntem. Se vor face inginerii genetice, se vor face mutații genetice, se vor face tot felul de încrucișări între oameni și roboți ca să creeze această nouă rasă umană. Asta e ideologia transhumanistă. Lângă ei vin posthumaniștii. Postumaniștii spun, este inacceptabil ca omul să fie o ființă cu veleități de superioritate față de celelalte lucruri. Omul trebuie să fie pus în aceeași categorie cu animalele, cu plantele, cu păsările și cu lucrurile. Și omul să aibă atâtea drepturi câte au și animalele sau animalele atâtea drepturi ca și oamenii, și oamenii să aibă aceleași standarde morale ca și roboții, ca și lucrurile, și toate acestea să fie într-un nou univers care este postumanist. Și universitățile lumii sunt fascinate. Și savanții lumii se uită la ele și spun, acesta e viitorul nostru. Dar de ce lasă Dumnezeu pe toate acestea? Pavel spune, este taina nelegiuirii. E taina nelegiuirii și Dumnezeu lasă până când în planul lui Dumnezeu va fi nimicită nelegiuirea și cel nelegiuit. Și spune, s-ar arăta deja, dar cineva îi stă în cale. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și comentatorii se întreabă cine oprește. Cine stă în calea acestei nelegiuiri? Cine îi oprește această avalanșă asupra lumii? Sunt două interpretări principale. Prima spune, cel care stă împotrivă este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care, deocamdată, în planul lui Dumnezeu, îi restrânge puterea. Pentru că, așa a spus Domnul, când va veni Duhul Sfânt, El va convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Și Duhul lui Dumnezeu încă oprește mintea unei părți a omenirii ca să nu îmbrățișeze această rătăcire. Alții spun, cel care oprește înaintarea tainei legiuirii este biserica. Încă există biserici pe pământ care rămân credincioase cuvântului, proclamă cuvântul și de dragul lor Dumnezeu oprește taina nelegiuirii. Dacă ar fi așa, ne rugăm ca prin Biserica Emanuel să oprească Dumnezeu taina nelegiuirii în toată partea aceasta de lume. dar e o taină. Și pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, taina aceasta va lua chip și va fi tot mai vizibilă. A șasea taină de care vorbește Biblia este menționată în 1 Corinteni 15 și în 1 Tesaloniceni 4. 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel vorbește cu cei din Corint despre învierea morților și despre ceea ce se întâmplă după aceea. 1 Corinteni 15, la versetul 50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Este o taină care are de-a face cu momentul revenirii Domnului. Când va reveni Domnul, Apostolul Pavel spune, se va întâmpla ceva extraordinar. De data aceasta cu trupurile noastre. Se va întâmpla o metamorfoză, o transformare a trupurilor noastre în asemănarea trupului glorificat a Domnului Iisus Hristos. Trupul în care a fost Domnul Iisus după înviere este modelul trupurilor pe care le va da Dumnezeu celor care vor învia, pentru că au murit în trupurile acestea supuse putrezirii, vor învia și vor fi îmbrăcați în trupuri glorioase. Cei care vor fi în viață, Pavel spune, noi cei vii, cei care vom fi rămas în viață, în momentul acela, la cea din urmă trâmbiță, cu viteza unei clipiri din ochi, într-o fracțiune de secundă, vom trăi o metamorfozare a trupurilor noastre incredibilă. Și Apostolul Pavel continuă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și spune așa. De la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți pentru toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În fracțiunea aceea de secundă a transformării noastre, nu vom mai avea timp să ne mai ducem pe la vecini, nu vom mai avea vreme să mai rezolvăm alte lucruri și nici nu ne vor mai preocupa. Biblia spune, o forță extraordinară ne va lua de pe pământ și vom zbura spre cer. Ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Va fi un spectacol glorios. Cei din morminte, cei din viață de pe pământ, în această transformare este această taină pe care ne-o spune Dumnezeu prin cuvântul Lui. Și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna împreună cu Domnul. Și când ne gândim la lucrul acesta, ne gândim la ceea ce are Apocalipsa în ultimele versete. Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Dacă asta ne așteaptă, vino, Doamne Iisuse, cât mai curând. Este taina aceasta a transferării bisericii de aici, de pe pământ, în glorie glorificată și pentru totdeauna cu Domnul. Dar așa e că rămâne parcă ceva care cere explicație. Bun, plecăm și ce urmează? Ce urmează? Este a șaptea taină pe care Apostolul Pavel o primește de la Domnul. Este taina nunții. Este taina lui Hristos și a bisericii. Întoarceți, vă rog, la Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, Apostolul Pavel vorbește De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Taina aceasta a lui Hristos și a bisericii. Taina aceasta a bisericii care e alcătuită din cei mântuiți răscumpărați aici pe pământ. Este un miracol dumnezeiesc. Este parte din planul lui Dumnezeu. Taina aceasta a bisericii care va fi transferată de pe pământ în glorie. Taina aceasta se încheie cu ceea ce ne spune Apocalipsa, capitolul 19. Apocalipsa, capitolul 19. Versetele 6 la 9. Și am auzit un glas de gloată multă, ca voietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele nelegiuite, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este momentul acela glorios anunții Fiului lui Dumnezeu. El este mirele și biserica este mireasa. Și se cheie partea aceasta pe care ne-o spune Biblia despre ceea ce se va întâmpla cu acest eveniment glorios, nunta mielului lui Dumnezeu, nunta bisericii cu Mântuitorul ei. Și Biblia ne spune prin Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre soț și soții și spune soții să-și iubească soțiile ca și Hristos biserica și ne spune despre ceea ce a făcut Hristos pentru biserică. În Efeseni, capitolul 5, spune: Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este glorificarea bisericii. Este pregătirea ei pentru întâlnirea cu Domnul. Este pregătirea ei pentru nuntă. Este pregătirea ei pentru veșnicie. Și când Domnul Iisus a celebrat cina Domnului cu ucenicii, le-a spus: adevărat vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou. Unde? În împărăția cerurilor. Celebrăm aici, dar ne așteaptă o altă celebrare, când la masa cosmică, la masa cerească, va fi Domnul însuși care ne va chema să sărbătorim cina noului legământ cu El. Până atunci, de fiecare dată când sărbătorim aici, spunem: Doamne, mulțumim că ai încheiat cu noi un legământ de mântuire. Mulțumim că ți-ai dat viața ca să ne mântuiești. Mulțumim că ești credincios făgăduinței tale. Și mulțumim, Doamne, că tainele planului Tău de mântuire se îndeplinesc. Doamne, înțeleg o parte, nu înțeleg totul. Ajută-mă să rămân credincios și perseverent. Până când Te voi da în glorie. Amin.